Valdimarsson svarar andsvari síðara sinni.
Herra forseti, þakka svarið og útskýringarnar. Nú náði ég þessu fullkomlega hvað háttvirtur þingmaður var að spyrja mig Og það sem ég hafði nú, já, og minni hlutin sko, var að böglast með, er það að reyna að sníða þetta þannig að þetta kæmi þar sem að þörfin væri mest. Að segja að þetta beindist að því að fyrirtækjum sem að eru að ráða til sín nýtt fólk eru að rísa úr öskustónni að við viljum nota þá myndlíkingu og síðan sem öflugt verkfæri þá til þess að hvetja öll fyrirtæki til að ráða til sín fólk á atvinnuleysisskrá sem gríðarlega mikilvægt að komist til vinnu. Það var nú hugsunin. Sko, ég veit það ekki, það kann að vera, en sem betur fer er nú þá sko, stóri hlutar okkar hagkerfis í góðum gangi. En það má vel vera það sé full ástæð til að reyna að örfa það enn frekar, einmitt af því aðri hlutar þessi eru í hérna vandræðum. Þá erum við svo sem farin að tala um hærri og stærri upphæðir og svo framvegis, en bara til að bara hnykkja á því að hugsunina baki þessu er að reyna að hafa þetta svona einhvern veginn sértækt. Hitt skal ég alls ekki útiloka, gæti verið athugunarvert. Og svo varðandi almennar hugleiðingar um sko, skattkerfið og hvernig það fungerar og fyrir hverja það er og svo framvegis, þá held ég að sko, skattkerfi er náttúrulega eitt af stóru kerfunum sem við búum við í okkar samfélagi og hafa gríðarlega áhrif á okkur öll, hvort sem við erum einkapersónur eða fyrirtæki eða hvað það nú kann að vera. Og þess vegna eigum við alltaf að vera vakandi fyrir því. Að spyrja okkur spurning um það hvort að þetta kerfi sé þénútt og okkar heildar almannahagsmunum.
Þar með er andsvörum lokið.